Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elaqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtyhet seanca fillestare ndaj të akuzuarve për vrasjen e Liridona Ademajt. Inspektorati Policor i Kosovës thot se vetura e policisë nuk ju përshtat shpejtësisë dhe goditi veturën civile në Skënderaj. Peter Sorensen konfirmohet përfundimisht emisar për dialogun Kosovë-Serbi. Udhëhecësit mblidhen për të shënuar 80 vjetorin e çlirimit të Auschwitzit. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Seanca fillestare për katër të akuzuarit për vrasjen e Liridona Ademajt është shtyrë për 31 janar në orën 11, pasi ekipet mbrojtëse thanë se nuk kanë pranuar shkresat e lëndës dhe nuk ka kushte për mbajtjen e kësaj seance sot. Gjykatësia i paralajmëroi avokatët që në këtë datë të re të jenë të përgatitur. Në gjykatën themelore, avokati i të akuzuarit Kushtrim Kokalla tha se kjo seancë nuk mund të mbahet pasi pretendoi se nuk ka pranuar akt akuzën, shkresat e tjera të lëndës dhe cedet me prova për këtë rast. Ai tha se nuk është në gjendje që ta këshilloj klientin e ti, asë si të deklarohet për akuzat e asë nuk mund t'i kundështoj provat. Për mua nuk jam plëcuar kushtet që të mbahet kjo seancë, tha avokatin Drit Stodaj. Por prokuroria e rastit tha se shkresat se dhe i dakt akuzat janë dërzuar me 22 janar të avokati i Granit Plavës, i cili e ka pranuar akt akuzën edhe për avokatin e Kokallës. Dokumentet tha ai se i dërzoj të hënën avokatit para se të nisë të seanca. Avokatet e të akuzuarve Kushtrim Kokalla dhe Tom Dedaj than pashtu se s'kan marrë shkresat pasi nuk po ju bën emaili. Ata gjithashtu kërkuan shtyrjen e seancës. Është vërtet që kam pasur probleme me email. Sot e kam marrë akt akuzën. Nuk kam shkresa të tjera të lëndës, tha Agron Kuqi, avokati Tom Dedajt. Avokati Kokallës dënua me 500 euro për prishje të rendit në seancë, mos bindje ndaj qyqtarës. Në seancë të pranishëm ishin tre persona të akuzuar për këtë rast, përfshirë edhe bashkëshortin e Liridonës Naim Murselin. Fillimisht gjykatësia pyeti të akuzuarit për informacionet e përgjithshme, sikurse datëlindja e tyre, statusi martësor, niveli i arsimit, gjendja ekonomike e të ngjashme. Paranisjes së seancës së sotme që u shty nga gjykatësia e rastit, familja Liridonës tha se beson në drejtësi dhe shpreson që gjykimi të jetë efikas, profesional, pa gabime, pa vonesa dhe transparent. Me 15 janar të këtij viti, prokuroria themelore në Prishtinë njoftoi se kishte ngritur akt akuzë ndaj katër personave për vrasjen e 30 vjeçares Ademaj. Liridona Ademaj u vra me 29 nëntor 2023 në rrugën Dalip Alçiçi në Prishtinë. Rasti fillimisht ishte raportuar si grabitje me pasoja të vrasjes, por dy ditë më vonë autoritetet kishin arrestuar dy persona. Në mesin e tyre ishte edhe bashkëshorti i Liridonës Naim Murseli. Të akuzuarit e tjerë janë Kushtrim Kokalla, Granit Plava dhe një person i katërt, emri i të cilit nuk është përmendur nga prokurorët kur ata njoftuan për ngritjen e akt akuzës. Inspektorati Policor i Kosovës tha se aksidenti me fatalitet në Qubrel të Skënderajt dyshohet se ndodhi për shkak të mosprishtatjes së shpejtësisë së lëvizjes nga vetura e policisë së Kosovës. Me 26 janar në rrugën rajonale Mitrovic-Pej në fshatin Qubrel vdiqën 3 civil, pasi një veturë e policisë u aksidentua me një veturë civile. IPK-ja tha se sipas hetimeve fillestare, automjeti policor nuk kishte përshtatur shpejtësinë me kushtet e rrugës dhe kishte kaluar në shiritin e kundër duke goditur veturën civile. Për shkak të kësaj, Inspektorati Policor i Kosovës tha se ka rekomanduar suspendimin e zyrtarit policor, i cili ka qenë drejtuesi i automjetit që u aksidentua. Si pasojë e këtij aksidenti kanë mbetur të lënduar 4 zyrtar policor dhe një qytetar nga vetura civile, që sipas Inspektoratit Policor të Kosovës kanë pasur lëndime të rënda trupore. Pas këtij aksidenti që ndodhi rreth orës 19 të së dielës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje qytetarëve që të kenë kujdes në komunikacionin rrugor për të shmangur fatkeqësitë. Kryetari i PES Gazvend Maxheri tha se në aksident kanë humbur jetën antar të familjes Gashi nga Peja. Kjo është një humbje madhe për qytetin tonë dhe një moment pikëllimi i thellë për gjithne, tha ai. Lidhur me aksidentin me fatalitet ka reaguar edhe kryeparlamentari Glauko Njufca. Ai ka thënë se është i tronditur nga kjo ngjarje dhe u ka shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave. Të lënduarve të tjerë shërim sa më të shpejt, ka shkruar ai në Facebook. Policia paraprakisht kishte njoftuar se në hetimet e kësaj ngjarje ishte përfshirë edhe Inspektorati Policor i Kosovës. Peter Sorensen ka marrë pëlqimin përfundimtar nga ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian për postin e përfaqësuesit të posaçëm të bllokut për dialogun për normalizim të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Paraprakisht me 24 janar ambasadorët e Bashkimit Evropian kishin konfirmuar Sorensenin në këtë post. Politikanin nga Danimarka u zgjodh nga përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas për ta zëvendësuar Miroslav Lajçaku në këtë post, pasi ka marrë pëlqimin nga ambasadorët dhe kryediplomatet. Sorensen do të nisë mandatin me një shkurt. Emisarit aktual Lajçak i skadon mandati me 31 janar, pranisjes së takimit në Bruksel të kryediplomatëve, ku Sorensen u konfirmua ministria e jashtme e Slovenisë Tanja Fajon, tha se me zgjedhjen si emisar të diplomatit nga Danimarka, po dërgohet mesazhi se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë mbetet lart në agjendën e bllokut evropian. Sorensen ka përvojë të gjatë diplomatike në strukturat e Bashkimit Evropian, ai aktualisht është këshilltar i lartë në bimin e veprimit të jashtëm të BE-s për diplomaci digitale. Gjatë karrierës së tij diplomatike në BE, Sorensen ka ushtruar disa detyra në Ballkanin Perëndimor, ka shërbyer si përfaqësues i posaçëm i BE-s për Bosnjë dhe Hercegovinë dhe shefi zyrës së BE-s në Sarajevë, po ashtu ka qenë shefi delegacionit të bllokut evropian në Shkup. Më herët Sorensen ka punuar si këshilltar edhe në Kosovë në misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK, ndërsa ka qenë edhe përfaqësues i posaçëm i përfaqësuesit të lartë të BE-s në Serbi. Organizatat jo qeveritare i kanë bërë thirrje lëvizjes vetëvendosje të Albin Kurtit që do mos bojkotoj media të caktuara gjatë fushatës zgjedhore. Njohësit të fushës së medias dhe vëzhgues zgjedhor thanë se ky bojkot që partia në pushtet u bë disa medjave është kundër transparencës dhe llogaridhënies. Kronika në Vjem është e përgatitur në më shumë hollësi nga gazetarja Mimoza Sadiku.
Bojkotimi i disa medjave nga partia në pushtet lëvizja vetëvendosje shkon kundër llogaridhënies dhe transparencës, vlerëson njohësit e medias dhe organizatat që monitorojnë fushatën zgjedhore. Lëvizja vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti, i cili qeverisë që 4 vjet me Kosovën, është përballur me thirrje nga organizatat jo qeveritare ndërkombëtare vendore që të heqëtohen nga bojkotimi i disa medjave të caktuara. Më 10 janar, 13 organizata jo qeveritare që merren me lirinë e medias ja kanë bërë këtë thirrje Kurtit dhe LVV-s përmes një letre të hapur. Megjithatë, rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim edhe të shtunën tha se lëvizja vetëvendosje ka vazhduar bojkotimin e shumicës së debateve televizive. Sekretari organizativ i LVV-s Alim Rama ka thënë se partia e tij nuk po bojkoton mediat, por ka marrë një vendim që të përjashtojë tre kanale specifike dhe një vendim i tillë nuk cenon peizazhin e pasur dhe të larmishëm mediatik të Kosovës. Profesori gazetaris në Universitetin e Prishtinës Alban Zeneli thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë vendim LVV-ja ka tentuar që t'i vendos këto media që kanë kritikuar qeverisjen katërvjeçare të Kurtit në anën e kundërshtarve politik, duke synuar që t'i paraqes si shërbyes të partive opozitare. Por Zeneli thot se mediat janë kritike ndaj secilit pushtet, edhe ndaj opozitës.
Nga ana e lëvizjes vendosjes si parti politike, kjo mund të jetë një strategji pushote dhe në këtë pikpamje mund të kuptohet, po jo të mirë kuptohet, me faktin se llogaridhënia, si njëra prej kriterëve kryesore të dhe transparentasit, dy kriterët kryesore të demokracisë, janë elementet kryesore të një qeverisje të mirë.
Kritikën ndaj vendimit të partisë në pushtet që gjatë fushatës zgjedhore që ka nisur më 11 janar të përjashtoj media të caktuara, shprehet edhe Viona Punjaku nga Lëvizja Fol, organizatë që bën pjesë në koalicionin Demokracia në Veprim, që monitoron fushatën dhe procesin zgjedhor. Punjaku vlerëson se ky vendim i partisë në pushtet shkon kundër transparencës dhe llogaridhënies.
Gjithashtu kjo është një përpjekje tjetër për të minuar rolin e gazetarëve dhe mediave në përgjithësi, dhe normalisht që këto kjo çështje e lëvizjes së vetëvendosje nuk përkon as me demokracinë e vendit tonë.
Partia e Kurtit ka thënë se tre kanalet televizive që ka vendosur që t'i përjashtoj nuk ofrojnë një platformë të drejtë për partinë tonë që të paraqes planet dhe objektivat e saj zgjedhore. Por profesor Zeneli thotë se kjo nuk është arsye e vërtet, pasi sipas tij LVV-ja paraprakisht ka zgjedhur të bojkotojë këto media gjatë fushatës, pa parë nëse këto mediume do t'i japnin hapësirën e duhur.
Do të ishte logjikshme nëse do të provonin që të kenin hapësirën e duhur e nuk do ta kishin, atëherë kjo do të mirë kuptohej. Por në këtë situatë Pra kur nuk e provon fare platformën, dhe në të njëjtën ku duke mos e përbuksu që kjo platformë nuk është e përshtatshme për ta shprehur vizionin tonë politik, atëherë vim në konkluzionin që në fakt kjo vetëm është një teknikë, një taktizim elektoral apo gjë më shumë.
Sipas të dhënave të Demokracisë në veprim në dy javët e para të fushatës, LVV-ja ka bojkotuar gjerësisht debatet televizive, duke u paraqitur në mënyrë selektive vetëm në pak debate. Sipas profesor Zenelit, nuk është vetëm lëvizja vetëvendosje që bojkoton mediat të caktuara. Taktikat të tilla kanë përdorur edhe në të kaluarën, edhe partitë të tjera. Ai përmend Partinë Demokratike të Kosovës, e cila sipas tij gjatë zgjedhjeve të vitit 2021 kishte bojkotuar TV Dukagjinin apo Lidhja Demokratike e Kosovës, që sipas Zenelit e bojkoton Radio Televizionin e Kosovës. Vendimi i LVV-s pritet të ketë ndikim negativ të votuesit, vlerëson njohësit e fushës së medias dhe bashkuesit e zgjedhjeve. Zeneli thotë se në bazë të kushtetutës, qytetarët kanë të drejtë të informohen nga çfarë do kanali që duan, ndërka Zhbunjaku pajtohet se ata do të mbesin të pa informuar rreth programit zgjedhor të partisë në pushtet. Fushata për zgjedhjet e rregullta parlamentare të nëntë shkurtit, sipas vëzhguesve, është duke u karakterizuar edhe me nxitëse dhe të urrejtjes mbi baza politike. Bunjaku nga Lëvizja Fol tha se gjatë monitorimit vazhdimisht kanë vërejtur se ka pasur edhe sulme e kritika drejtuar medjave nga partia në pushtet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Nisma e presidencës së Kosovës për themelimin e një komisioni për drejtësi tranzicionale po shihet si pozitiv nga njohës të kësaj fushe. Ata megjithatë mendojnë se ky komision duhet të jetë gjithë përfshirës dhe të përfshijë kështu edhe pakicat e tjera në Kosovë, në mënyrë që puna e tij të cilësohet e mirëfillt. Dëgjojmë në vijim raportin e përgatitur detajisht nga gazetarja Doruntina Baliu.
Presidenca e Kosovës njoftoi më 25 janar se presidentja Vjosa Osmani është duke punuar për ta themeluar komisionin presidencial për drejtësi tranzicionale. Me gjithë iniciativat në të kaluarën, Kosovës i ka munguar një komision i tillë për zbardhjen e së vërtetës dhe fakteve për luftën edhe 25 vjet pas përfundimit të saj, sipas Bekim Blakajt nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë. Osmani u takua më 25 janar me disa nga shefat e misioneve diplomatike dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare në Kosovë, të cilët janë të angazhuar në fushën e drejtësisë, dhe pritet të takohet edhe me përfaqësues të tjerë nga organizatat përfaqësuese të viktimave, shoqërisë civile dhe komunitetit ndërkombëtar, për ta finalizuar fillimin sa më të shpejt të punës së këtij komisioni. Sipas njoftimit, nisma për themelimin e këtij komisioni buron nga strategjia për drejtësi tranzicionale e Kosovës, sipas presidencës. Qeveria e Kosovës e miratoi vitin e kaluar strategjinë për drejtësi tranzicionale dhe ndërsynimet e strategjisë është edhe themelimi i komisionit presidencial. Misioni i komisionit është t'i dokumentoj dhe t'i vërtetoj faktet për shkeljet e të drejtave të njeriut në të kaluarën, t'a rivendos dinjitetin e viktimave, t'a rris vetëdijen dhe të kontribuaj në transformimin shoqëror. Ai ka mandat specifik dhe në përfundim të tij duhet të nxjerrë një raport mbi gjetje, thuhet në dokumentin e strategjisë. Blakaj tha se Kosova ende nuk ka ndonjë raport zyrtar për krimet që kanë ndodhur gjatë luftës dhe mbi dëmet e shkaktuara. Në përgjithësi mendoj se në Kosovë nuk është bërë sa duhet në fushën e drejtësisë tranzicionale. Kan kaluar 25 vjet nga përfundimi i luftës dhe asnjëra nga shtyllat nuk është zbatuar në mënyrën e duhur. E drejta e viktimave në drejtësi nuk është realizuar, tha Blakaj për Radion Evropa e Lirë. Sipas të dhënave të FDH-s në Kosovë, i cili vëzhgon gjykimet për krime lufte para gjykatave vendore dhe atyre ndërkombëtare, për 25 vjet janë dënuar rreth 80 deri në 85 persona me akt gjykim të plot fuqishëm për krime të kryera në Kosovë gjatë luftës. Gjatë luftës së viteve 1998-99 në Kosovë u vran mbi 13.000 civil, kryesisht shqiptar. Sipas kryqit të Koç, në Kosovë janë ende 1612 persona të pagjetur nga lufta. Sipas Blakajt, në fushën e zbardhjes së të vërtetës është bërë edhe më pak. Nuk ka pasur institucion shtetëror deri vitin e kaluar, i cili ka qenë kompetent për të mbledhur edhe zyrtarisht faktet. Instituti i kaluar nuk ka kurfar rezultati, tha ai. Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës ishte krijuar për herë të parë në vitin 2011. Megjithatë, ai nuk ishte funksionuar siç duhet dhe i njëjti ishte mbyllur zhvillur në vitin 2018, kur në krye të qeverisë ishte Ramush Haradinaj. Më pas, kryeministri Albin Kurti e themeloi Institutin për Hulumtimin dhe Dokumentimin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, i cili hyri në fuqi në korrekt të vitit 2023. Më 2017, presidenti atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi e inicioi idenë Komisionit të Vërtetës dhe të Pajtimit. Megjithatë, nisma nuk u realizua pasi Thaçi u dërgua në Hagë në vitin 2021 për të gjykuar për dyshimet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas dokumentit të strategjisë, Komisioni Presidencial do t'u jap mundësi të gjitha palëve të prekura nga lufta, që të angazhohen drejt për drejt dhe gjerësisht në mbledhjen e të dhënave për përvojat e tyre. Komisioni do të ofrojë programe të informimit ose vetëdijsimit dhe mbajtjes së dëgjimeve publike për njësër çështje shkyqe, duke i lejuar viktimat nga të gjitha komunitetet e prekura të ndajnë rrëfimet e tyre me kombin, sipas dokumentit të strategjisë. Blakaj theksoi se është e rëndësishme që Komisioni Presidencial të jetë gjithëpërfshirës dhe të përfshijë edhe pakica tjera në Kosovë, në mënyrë që puna e tij të cilësohet e mirëfillt. Nuk do të ishte e dëshirueshme që Komisioni të jetë një kompsi që të mos i konsultojë komunitetet e tjera, si serbët dhe romët e tjerë. Për të qenë suksesshëm, një komision i tillë duhet të marrë parasysh interesat e të gjitha palëve. Nëse nuk ndodh kjo, atë raporti përfundimtar i këtij komisioni mund të jetë i papranueshëm nga ndonjë palë, e nëse ndodh kjo, ai mund cilësohet si komision i dështuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në të gjitha zyret rajonale për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave të dhunës në familje, ka mungesë të mbrojtësve, të cilët duhet të këshillojnë dhe përfaqësojnë ligjërisht viktimat. Si pasojë kësaj, seancat gjyqësore po shtyhen, e kjo po cilësohet të jetë problematike nga aktivistët feministë. Një grua rrëfen për Radion Evropa e Lirë historinë e saj të dhunës në familje dhe flet për mungesën e ndihmës institucionale. Raportin e vijim e dëgjojmë të përgatitur nga gazetarja Erza Elezaj.
Pavarësisht ligjeve të hartuara për mbrojtjen e viktimave, dështimet sistematike dhe mungesa e burimeve i lënë shumë gra në Kosovë të cenueshme ndaj dhunës. Drita 60 vjeçe nga rajoni i Podujevës ka duruar gati 4 dekada dhunë nga 3 familje të ndryshme, përfshirë edhe të sajën dhe sot është në pritje. Gjatë një rrëfimi për Radio Evropën e Lirë, ajo tregon se drama e jetës së saj ka nisur në të 20-tat, pas vdekjes së bashkëshortit të parë. Atko, thot se familjarët e saj nisën të adhunonin fizikisht e psikikisht, duke detyruar të kthehej përfundimisht në shtëpinë e familjes. Ambienti ku ishte rritur nuk ishte më mikpretës për të, por duke qenë pa edukim, pa punë dhe në rrethana të tjera të kohës, ajo duroi edhe fyerjet e ofendimet, të cilat nuk mbeten me aq. Me kalimin e viteve, Drita thot se kunata dhe djali vëllait nisën të adhunonin fizikisht. Ndryshe prej herës së parë, Drita i raportoi ata në stacionin policor në Podujev. I kam raportuar 11 vjet më parë, por policia nuk më ka ndihmuar gjë, vetëm më kanë thënë se nuk do të guxojnë të të prekin më me dorë, dhe policia nuk është marrë më me rastin, kujton Drita emri vendosur nga redaksia e Relit për të ruajtur identitetin e saj. Derisa drama në shtëpinë e saj vazhdonte, Drita kur ishte gati në të 50-tat, u martua për herë të dytë, por fatin e kishte thuajse të njëjtë, sërish me dhunë nga bashkëshorti dhe familjarët e tij. Këtë makt thot se duroi për plot 9 vjet, më saktësisht deri më 12 dhjetor të vitit të kaluar, kur vendosi të largohej nga ajo shtëpi, të zhvendosej në një strehimore në Mitrovicë të Jugut dhe ta raportonte dhunën në polici. Në ditën kur Eli bisedoi me të javën e kaluar, ajo ishte ende në strehimore, e pasigurt se si do të vazhdoj tutje. Ajo intervistua nga policia pa mbrojtës nga zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave, edhe pse pranin e ti e kërkon ligje. Përveç kësaj, mbrojtës i obliguar edhe për këshillimin e viktimës, nuk e takoj Dritën dhe në ditën e 5 të strehimit në strehimore. Me legja i duhet ta vizitoj me njëherë viktimën për të diskutuar rastin, e më pas viktima e krimit duhet të paraqitet në seanca gjyqësore e prokuroriale bashkë me mbrojtësin. Unë e di që e meritojnë dënimin, por jam lodhur. Dua vetëm një të ardhme, të kem një vend ku mund të jetoj, shprehet Drita, pak edhe shpërfillëse se çka do të ndodh me ish familjarët dhunues. Por kjo përvojë e saj nuk është e rallë në Kosovë dhe nxjerr në pa një krizë më të thellë në të gjithë vendin. Autoritetet pranojnë se janë me dhjetra e dhjetra raste të vonesave për këshillim pas shtyrjes së seancave gjyqësore prokuroriale me ditë ose me javë, për shkak të mungesës së mbrojtësve nga zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave, e cila funksionon në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Rajoni Mitrovicës funksionon me vetëm 3 punonjës nga kjo zyrë, të cilët mbulojnë gjithsej 7 komuna: Mitrovicën e Jugut, Mitrovicën e Veriut, Skënderajn, vushtrin, Leposavicin, Zubin Potokun dhe Zveçanin. Nga kjo zyrë, thonë për Radio Evropa e Lirë se në situatat kur mbrojtës i viktimave, nuk mund të ofroj përfaqësimin e tyre në seanca gjyqësore, gjykatësit i propozohet që seanca të mos mbahet dhe të caktohet për një ditë tjetër. Drejtoresha e qendrës ku ndodhet drita, Fidane Hyseni, thotë se shtyrja e seancave me ditë ose me javë të tëra nuk ndikon as pak mirë te viktimat. Do të ishte mirë të shtojnë numrin mbrojtësve të viktimave, por edhe i punëtorëve social. Ne në Mitrovici kemi të dy pjesët, edhe veriun edhe jugun. Ka shumë raste të dhunës, por pak punëtor, thot Hyseni për Radio Evropa e Lirë. Me burimet të mjaftueshme përballet edhe rajoni i Gjilanit, me vetëm 3 mbrojtës. Zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave në këtë komunë mbulon edhe 6 të tjera: Kamenicën, Vitim, Parteshin, Klokotin, Ranilukun dhe Novobërdën. Është një punë tepër e madhe për të kryer me vetëm 3 mbrojtës të viktimave, thon nga zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave në Gjilan. Kjo zyra Ferizaj ka 2 mbrojtës, të cilët mbulojnë edhe Kaçanikun, Hanin e Elizit, Shtërpcën dhe Shtiman. Në vitin 2023, ata kanë trajtuar gjithsej 288 raste të dhunës në familja. Ndërkash në zyrën për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave në Prizren, thonë se janë 4 mbrojtës që vitin e kaluar janë marrë me 310 raste të dhunës në familje, kurse në Gjakov, Rahovec e Malishev, 2 mbrojtës kanë trajtuar 245 raste të tila. Me vetëm 4 mbrojtës, zyra në Pej mbulon edhe Klinën, Istogun, Deçanin dhe Junikun. Vitin e kaluar, ata kanë pasur përsi për 291 raste. Zyra në Prishtinë, anën tjetër, ka 5 persona për të ofruar ndihmë ligjore grave të dhunuara, dhe mbulon edhe Podujevën, Lipjanin, Fushkosovën, Drenasin, Graçanicën dhe Obiliqin. Nga kjo zyrë konfirmojnë Borelin se vitin e kaluar kanë trajtuar gjithsej 817 raste të dhunës në familje. Zyra krye prokurorit të shtetit thotë se ka kërkuar disa herë nga qeveria e Kosovës që të rrisë numrin e mbrojtësve e punëtorëve, madje edhe me 200 të rinj, por se kjo nuk ka ndodhur. Në qeverinë e Kosovës nuk ju përgjigjen kërkesës së Relit për komente në këtë temë. Aktivistët paralajmërojnë se mungesa e mbështetjes në kohë për viktimat e dhunës minon besimin e tyre në institucione. Ato ndjehen të injoruara dhe të pambrojtura, dhe vonesat krijojnë ndjenjë të thellë të pasigurisë ose humbjes së shpresës, thotë për Radio Evropa e Lirë Neri Ferizi, udhëhecse e organizatës Fourth Wave, e cila merret me avancimin e drejtësisë shoqërore përmes ideologjisë feministe. Në Kosovë çdo vit raportohen mijëra raste të dhunës në familje, ku shumica e viktimave janë gra. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 60 gra. Në të shumtën e rasteve autorë të krimeve kanë qenë bashkëshortët ose ish bashkëshortët.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Me 27 janar shënohet 80 vjetori i çlirimit të kampit famkeq nazist të Auschwitzit. Udhëhecit evropian kanë shprehur shqetësim për rritjen e partive të ekstremit të djathtë, veçmas në Gjermani, shtet që do të mbajë zgjedhjet muajin e ardhshëm. Shumë nga të mbijetuarit që tani janë në moshë të shtyrë, mbanin shall me vija blu dhe të bardha për të kujtuar uniformat e kampit dhe mbanin qiri në duar, teksa shkuan në murin e vdekjes në kampin në Poloni, ku afër 1.1 milion persona u vran nga pushtuesit nazist. Kampi u shlirua nga trupat sovjetike me 27 janar 1945, vetëm disa muaj para përfundimit të luftës së dytë botërore. Ne polakët në këto toka, atë botë të pushtuara nga nazistët gjerman, gjermanët ndërtuan këtë industri të shfarosis dhe këtë kamp përqendrimi. Jemi ruajtësit e kujtimeve, tha presidenti polak Andrzej Duda, i cili shoqëroi të mbijetuarit në ecjen drejt murit të vdekjes. Ceremonia ka nisur më herët gjatë ditës, ndërsa në orën 16 do të nisë ceremonia kryesore që do të zhvillohet në një tent të veçantë të vendosur te hyrja e shkampit famkeq. Një nga simbolet e ceremonisë do të jetë një vagon që do të qëndrojë pranë portës. Në ceremoninë në Poloni do të marrin pjesë presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier, kancelari Olaf Scholz, udhëhecës të tjerë përfshirë edhe presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryediplomatën Tonika Gërvalla. Scholz, i cili është në mes të një fushate të vështirë për zgjedhje, ka prituar rritjen e partisë anti-imigrante Alternativa për Gjermaninë AfD gjatë dhe para mandatit të tij si kancelar. Kur nuk do t'i harojmë as sot as nesër, tha Scholz, duke kujtuar më shumë se 1 milion të vrarë në Auschwitz nga gjermanët. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky po ashtu ka arritur në Poloni, pasi kishte ndezur qirin në memorialin për Holokaustin Babin Jar në Kiev, ku më shumë se 30.000 hebrejnë u masakruan nga nazistët gjatë dy ditëve me 1941. Krimet e holokaustit nuk duhet të përsëriten kur, por fatkeqësisht kujtimi gradualisht po venitet dhe ligësia po tenton të shkatërrojë jetën e kombeve të tëra që ende ekzistojnë në botë sot, shkroi ai në X. Asnjë nga udhëhecit të huaj që marrin pjesë në ceremoni nuk do të mbajnë fjalime sipas organizatorëve. Organizatorët duan që fokusi të mbetet vetëm të mbijetuarit dhe afër 50 prej tyre do të marrin pjesë në ceremoninë përkujtimore. Refik Veseli, fotograf i njohur, është shqiptari i parë që është nderuar nga Izraeli për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Djali i tij Fatmirit tregon me krenari për sakrificën e familjes së tij. Në nder të babait të tij, edhe një shkollë në Berlin mban emrin e tij. Gazetarja Etmira Delia jep më shumë detaje në raportin e përgatitur në Vjem.
Fatmir Veseli, me profesion fotograf, tregon me krenari historinë e familjes së tij që strehoi tri familje hebraike në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Babai i tij, Refik Veseli, në atë kohë ishte 18 vjeç. Çdo detaj që lidhet me sakrificën Fatmiri dëgjoi qindra herë nga jati, ndërsa vetë bëri gjithçka për të ruajtur lidhjet me familjen e moshë Mandilit, pasi për fatin e dy të tjerave nuk mori vesh kur.
Unë mbaj mend, domethënë, që sa kam lindë dhe kam marrë në mend të mia dhe deri më sot ne familjen e Moshe Mandilit nuk e kemi ndarë asnjëherë nga vetja.
Fatmiri tregon se Moshe Mandili së bashku me gruan dhe dy fëmijët e tyre, djalin Gabra dhe vajzën Ela, kishin mbërritur në Tiranë në vitin 1941 pas një sërvuajtjesh dhe pas sigurisht. Ata kishin jetuar fillimisht në Beograd, ku Moshe kishte studion e tij të fotografisë, e cila jo rrallë vizitoi edhe nga ushtarët nazistë. Babai i tij, Refiku, i ka treguar se si me kalimin e muajve në Tiranë shtohej terrori nga nazistët dhe jeta e familjeve hebraike rrezikohej.
I veshën me rroba kombëtare nga sikurtan, i hypën në përmushkë në për kuaj edhe nga rruga nga Zallheri shku në Kruj, aty ndejtën në shtëpinë e babait. Dhe aty ishte një shpellë që ishte poshtë shtëpisë tonë, që shumë pak njerëz e dinin, sepse këto e vendosin zajret në këtë shpellë, por gjatë kontrollit që bëheshin në shtëpi, këto i strehonin aty.
Ai thotë se familja e tij ka tentuar dy herë të shoqëronte miqtë e tij nga Kruja drejt Shkodrës, pasi Moshe Mandil dëshironte të shkonte në Jugosllavinë e atëhershme, ku kishte pjesën tjetër të familjes.
Tentativën e dytë që tentuan të shkonin prapë në Shkodër për të shkuar në Jugosllavi, këto lanë edhe djalin edhe vajzën i lanë në bes të familjes babitim, që edhe po t'i kapshin gjermanët këta dy, të paktën fëmijët të shpëtonin dhe kur të shkrihej Shqipëria të qoheshin në Jugosllavi.
Fatmiri thotë se tri familjet hebraike qëndruan në shtëpinë e tyre deri pas qlirimit të vendit në 1944. Ai thotë se lidhja mes dy familjeve vijoi menjëherë pas largimit të tyre në ish Jugosllavi. Lidhja mes dy familjeve u ruajt edhe gjatë regjimit komunist.
Kur ka lindë djali im, i mat, u qu në një moment kur do vendose emri dhe tha djali e ka emrin Ron. Në ngelëm, sigurisht, ishte një respekt për ata njerës që i matë kishe shpëtuar, sepse djali i djalit mjeshtrit Mandil e ka emrin Ron, dhe ne tashi kemi dy Ron.
Pas rënjës regjimit komunist, Refik Veseli u bë shqiptar i parë që u vlerësua nga Izraeli për ndihmën e dhënë ndaj hebrejve. Moshe Mandil u nda nga jeta në vitet 90, ndërsa Refik Veseli në vitin 2000, por pasardhësit e tyre e mbajnë gjallë historinë e familjeve që ata përfaqësojnë dhe u kalojnë brezave të rinj.
Jam qenë në Jeruzalem, atje jam takuar me familjen, sigurisht se ishte një mbledhje me shpëtimtarët e hebrejve, ishim 10 familje që shkum në Jeruzalem. Sigurisht që ishte një kënaqësi e paparë, domethënë.
Një emocion i madh për Fatmirin ka qenë fakti që një shkollë në Berlin mban emrin e babait të tij.
Sigurisht kemi lidhje, mbajmë lidhje dhe i ruajmë ato me shumë fanatizëm. Para 9 vjet e pak në Berlin është i zhvënë emri një shkolle Refik Veseli, emri babajtim.
Shqipëria ka qenë vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore. Me përfundimin e saj, popullata hebraike në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000. Së shpejti pritet që në Tiranë të përurohet Muzeu Besa, në fokus të cilit do të jetë mikpritja e shqiptarëve ndaj hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Muzeu Besa do të bëhet kështu muzeu i dytë pas atit të Vlorës që i kushtohet rolit të shqiptarëve në ruajtjen e hebrejve në periudhën e Holokaustit. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.